ด้วยรักบันดาลนิทานสีขาวบุคพันธ์ดร.อาจองค์ชุมสายณ อยุธยาเทพารักษ์กับชายตัดฟืนกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายใจซื่อใจยากจนคนหนึ่งมีอาชีพตัดฟืนไปเร่ขายในตลาดทุกๆวันชายผู้นี้จะตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อออกไปหากิ่งไม้แห้งคุณภาพดีสำหรับการทำฟืนแล้วนำมาผ่าเป็นซีกๆด้วยขวานเล็กเล่มเก่าคู่ใจซึ่งเป็นสมบัติในการประกอบอาชีพชิ้นเดียวที่พ่อของเขาได้มอบไว้ให้ก่อนตายแม้ว่าชายตัดฟืนจะยากจนแต่ด้วยความที่เป็นคนขยันขันแข็งซื่อสัตย์และเป็นคนดีมีเมตตาเขาจึงเป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักยกเว้นคนเดียวคือชายใจคดที่อาศัยอยู่ในบ้านข้างๆกันชายใจคดนั้นแต่เดิมเป็นบุตรชายของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งทว่าเมื่อพ่อแม่ตายไปไม่อาจรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้ได้เหตุเพราะความเป็นคนใจคดชอบพูดโกหกตลบตะแลงอยู่เสมอเมื่อทำการค้าใดๆกับใครก็ไม่เคยมีความสุจริตใจภายหลังจึงไร้คนเชื่อถือกิจการต่างๆจึงล่มสลายและล้มละลายไปจนหมดสิ้นชายใจคดเมื่อไร้เงินทองของพ่อแม่แล้วก็ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรต่อไปดียามพ่อแม่ให้เงินทองไปศึกษาก็หนีการเล่าเรียนไปเที่ยวเล่นทำให้ไม่มีวิชาความรู้ติดตัวอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อเห็นว่าชายใจซื่อที่อยู่บ้านใกล้เคียงทำอาชีพตัดฟืนแล้วมีเงินซื้อข้าวกินตนเองเลยยึดอาชีพนั้นตามบ้างแต่ชายใจคดไม่ตั้งใจประกอบอาชีพเหมือนชายใจซื่อกว่าจะได้ลูกจากที่นอนในแต่ละวันก็เมื่อสายมากแล้วแค่ออกแรงตัดฟืนนิดหน่อยก็บ่นว่าเหนื่อยดังนั้นฟืนของชายใจคดจึงขายไม่ค่อยได้ต่างจากฟืนของชายใจซื่อที่ขายดีขายดีทุกวันชายใจโคตรจึงรู้สึกอิจฉาชายใจซื่ออยู่ลึกๆและคิดว่าสักวันจะต้องกลับมาร่ำรวยดังเดิมให้ได้อยู่มาวันหนึ่งชายใจซื่อตื่นนอนแต่เช้ามืดเพื่อออกไปตัดฟืนเหมือนเช่นกันทุกวันกระนั้นเมื่อเห็นชายใจโคตรยังไม่ออกจากบ้านก็ยังอุตส่าห์มีน้ำใจไปเคาะประตูหน้าบ้านเพื่อปลุกให้ออกไปตัดฟืนด้วยกันรีบเตือนเธอเพื่อนหากต้องการไม้มีคุณภาพดีเราก็ต้องไปกันเสียแต่ตอนนี้ไม่อย่างนั้นคนอื่นจะมาเก็บไปจนหมด แต่ชายใจโคตรกลับไม่สำนึกในความหวังดีของชายใจซื่อเขาไม่ยอมลุกจากเตียงซ้ำยังหยิบข้าวของคว้างไปที่ประตูพร้อมกับส่งเสียงตะคอกอย่างรำคาญว่าแกอยากได้ไหมดีๆก็ไปคนเดียวสิอย่ามารบกวนเวลานอนของข้าข้ากำลังฝันถึงสมบัติมากมายกายกองอยู่เชียวอย่ามาขัดจังหวะข้าอีกนะไม่อย่างนั้นแกจะโดนดีชายใจซื่อเห็นว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะชักชวนชายใจโคตรให้ออกไปตัดฟืนด้วยกันดังนั้นเขาจึงพันหน้าสู่ป่าไปหาไม้ตัดฟืนแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเข้าไปในป่าชายใจซื่อพบไม้ฟืนชั้นดีอยู่ริมแม่น้ำเป็นจำนวนมากเขาจึงปักหลักเก็บกิ่งไม้แห้งและผ่าฟืนอยู่ในบริเวณนั้นเป็นเวลานานชายใจซื่อทำงานของตนอย่างขมักเขม้นและตอนนั้นเองโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวเขาก็เผลอทำขวานหลุดมือตกลงไปในแม่น้ำขวานเล่มนั้นแม้จะเก่ามากแล้วแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำมาหากินมานานอีกทั้งยังเป็นของไว้ดูต่างหน้าพ่อของเขาอีกด้วยชายใจซื่อกุ้มใจและเศร้าโศกเป็นที่สุดตัวเขาเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นจึงไม่รู้จะหาทางลงไปเอาขวานของตนคืนมาได้อย่างไรพ่อจ๋าลูกไม่ดีเองที่ไม่ทันระวังตัวจนทำให้ขวานที่พ่อมอบให้ตกลงไปในน้ำโปรดอภัยให้ลูกไม่ได้ความคนนี้ด้วยเถิดจ้าพ่อขณะที่กำลังนั่งคิดถึงพ่อและตัดเพาะตนเองอยู่นั้นจู่ๆน้ำในแม่น้ำที่เคยไหลอย่างอุ่ยเฉยก็หมุนวนอย่างรุนแรงแล้วทันใดนั้นเองเทพรักษ์องค์หนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นมาจากผิวน้ำตรงใจกลางของคลื่นน้ำบนพร้อมกับถามชายใจซื่อว่าข้าคือเทพรักษ์ที่ดูแลพื้นน้ำในป่าแห่งนี้มีขวานเล่มหนึ่งตกลงไปขวานนี้ขวานของเจ้าใช่หรือไม่ชายใจซื่อมองเทพรักษ์อย่างตกตะลึงไปชั่วขณะแต่เมื่อควบคุมสติได้ก็รีบยกมือขึ้นกราบไหว้ด้วยความเคารพแล้วเขม่นมองไปยังขวานในมือของเทพารักษ์ขวานเล่มนั้นเป็นขวานเงินราคาสูงนั่นไม่ใช่ขวานของข้าน้อยหรอกขอรับขอท่านเทพารักษ์ได้โปรดนำขวานของข้ากลับคืนมาให้ข้าด้วยเถิดลูกผู้ชายขอกันถ้าอย่างนั้นจงรอข้าสักประเดี๋ยวเทพารักษ์ว่าพร้อมกับหายวับลงไปในใจกลางของคลื่นน้ำบนครู่หนึ่งแล้วจึงขึ้นมาปรากฏกายเหนือผิวน้ำอีกขวานเล่มนี้คือขวานของเจ้าใช่หรือไม่เทพารักษ์ถามพร้อมกับชูขวานในมือขึ้นมาชายใจซื่อเขม่นมองอีกคราวนี้เป็นขวานทองคำเหลืองอารามทั้งเล่มเรียนท่านเทพารักษ์ขวานนั้นก็ไม่ใช่ขวานของข้าขอรับขวานของข้าเป็นเพียงขวานธรรมดาที่เก่ามากแล้วและไม่มีราคาแต่อย่างใดชายใจซื่อตอบ ก็ดีแล้วนี่เทพรักษ์ว่าถ้าขวานของเจ้าไม่มีราคาก็จงเอาขวานทองคำล้ำค่าเล่มนี้ไปแทนสิเจ้าจะได้ร่ำรวยเสียทีอย่างไรเล่าเรียนท่านเทพรักษ์แม้ขวานทองคำจะล้ำค่าแต่อย่างไรมันก็ไม่ใช่ของข้าหากข้าเอาไปไว้กับตัวคงรู้สึกไม่เป็นสุขแน่ข้าเพียงอยากได้ขวานของข้าคืนโปรดช่วยข้าด้วยเถิดใจซื่ออ้อนวอนเจ้านี้ช่างเรื่องมากเสียจริงเทพรักษ์แซงทำเป็นบ่นแล้วหายวับลงไปในน้ำอีกก่อนจะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมขวานเหล็กเล่มเก่าชายใจซื่อมองแวบเดียวก็จำได้ทันทีว่าเป็นขวานของตนใช่แล้วขอรับนั่นคือขวานของข้าจริงๆขอบพระคุณท่านเทพรักษ์มากที่ท่านอุตส่าห์นำขวานของข้าน้อยคืนมาให้ชายใจซื่อนั้นลำละลักบอกด้วยความดีอกดีใจเหลือจะกล่าวเมื่อได้ขวานคืนแล้วก็จงตั้งใจทำงานให้ดีและข้าได้ประจักษ์อย่างแน่แท้แล้วว่าเจ้านั้นมากด้วยคุณธรรมแห่งความสัตย์ซื่อซึ่งหาได้ยากในหมู่มนุษย์ทั้งหลายดังนั้นข้าจะขอมอบขวานเงินและขวานทองให้เป็นของขวัญสำหรับเจ้าและขอให้เจ้าพบกับความสุขในชีวิตอันใกล้นี้เมื่อให้พรจบเทพรักษ์ก็มอบขวานเงินและขวานทองให้แก่ชายใจซื่อแล้วหายวับลงไปในน้ำทันทีพร้อมกับที่คลื่นน้ำวนก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเอ่ยเฉยตามเดิมจากนั้นหลังจากนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่ครู่หนึ่งแล้วชายใจซื่อก็ลงมือทำงานของตนต่อไปจนเสร็จแล้วนำฟืนไปเร่ขายในตลาดอีกเช่นเคยวันนี้ฟืนของเขาขายดีมากดังนั้นชายใจซื่อจึงได้กลับบ้านตั้งแต่เวลาสายๆเมื่อชายใจซื่อมาถึงบ้านปรากฏว่าชายใจโคตรเพิ่งจะตื่นนอนและกำลังล้างหน้าล้างตาอยู่หน้าบ้านทันทีที่เห็นชายใจซื่อสายตาของชายใจโคตรก็มาสะดุดตกตะลึงอยู่กับขวานเงินและขวานทองในมือของชายใจซื เจ้าไปเอาขวานเงินและขวานทองล้ำค่าพวกนั้นมาจากไหนกันล่ะนั่นอย่าบอกนะว่าไปลักขโมยของคนอื่นนะชายใจโคตรถามด้วยความพิศวงปนเครือบแคลงใจเราไม่มีวันทำเช่นนั้นหรอกเพื่อนชายใจซื่อตอบวันนี้มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นแก่เราตรงแม่น้ำในป่าโน่นแหละเราเผลอทำขวานตกลงไปในแม่น้ำแล้วก็มีท่านเทพรักษ์ผู้ดูแลแม่น้ำแห่งนั้นนำขวานเหล่านี้ขึ้นมาให้เราชายใจโคตรได้ฟังเพียงเท่านั้นก็เกิดความระโมบเข้าครอบงำจิตใจรีบฉวยขวานของตนแล้วตะลีตะลานออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังชายใจซื่อให้จบเสียก่อนเมื่อไปถึงริมแม่น้ำชายใจโคตรก็โยนขวานของตนลงไปในน้ำทันทีแล้วทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญว่าขวานของข้าพลาดตกลงไปในแม่น้ำเสียแล้วจะทำอย่างไรดีจะทำอย่างไรดีทันใดนั้นน้ำในแม่น้ำก็เกิดเป็นละรอกขึ้นหมุนวนอย่างรุนแรงแล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับขวานเงินข้าคือเทพรักษ์ที่ดูแลพื้นน้ำในป่าแห่งนี้นี่คือขวานของเจ้าใช่หรือไม่เทพรักษ์ถามชายใจโคตรใช่แล้วขอรับท่านขวานนั้นเป็นของข้าเองชายใจโคตรพูดโกหกและยังไม่หยุดละโมบจึงพูดต่อไปว่านอกจากนั้นข้ายังมีขวานทองอีกเล่ม ที่ทำตกลงไปด้วยขอท่านโปรดนำมาคืนข้าด้วยเถิด
เลวมาก
เทพารักษ์ตะโกนอย่างโกรธจัดจนน้ำในแม่น้ำแตกกระจายขวานนี้ไม่ใช่ของเจ้าสักหน่อยยายกล้ามาปลดข้าเช่นนี้เจ้ามันเป็นคนใจคดไม่ยึดมั่นในความจริงไม่เคารพในความสัตย์ดังนั้นเจ้าจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ขวานของเจ้าข้าก็จะไม่คืนให้กล่าวจบเทพารักษ์ก็หายวับลงไปในพื้นน้ำและทุกอย่างก็เงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น
ดีเกินพอกับคนอย่างฉันความรักในใจคงไม่พูดมันไม่ให้สร้างปัญหาใจเธอมีเจ้าของ
กล่าวจบเทพารักษ์ก็หายวับลงไปในพื้นน้ำและทุกอย่างก็เงียบสงัดเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไม่ได้ทั้งขวานเงินขวานทองและต้องสูญเสียแม้แต่ขวานของตัวเองไปชายใจโคตรก็เดินคอตกกลับบ้านหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็ลำบากยิ่งกว่าเก่าเพราะความใจโคตรทำให้ต้องเสียขวานซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไปและไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยต่างกับชายใจซื่อที่นับวันจะพบแต่ความสุขความเจริญมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนกระทั่งสามารถสร้างครอบครัวเล็กๆที่น่ารักและแสนอบอุ่นได้ในที่สุด
ใครเป็นใครเข้าใจและรู้ตัวถ้าเขายังอยู่เธอไม่ต้องกลัวจะไม่วุ่นวาย
ก็จะจบนิทานนี้ขอให้เธอจงจำไว้ว่าเธอทั้งหลายนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วแต่คุณธรรมในนิทานหาได้เก่าแก่ดังตัวนิทานไม่เพราะอะไรนะหรือก็เพราะความซื่อสัตย์และการยึดมั่นในความจริงนั้นเป็นเรื่องที่ทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจากคุณธรรมเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทุกคนได้พบกับความสุขความเจริญในชีวิตไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้หรืออีกร้อยล้านปีหากโลกนี้ยังมีมนุษย์และมนุษย์ยังมีความซื่อสัตย์สุจริตตราไว้ในดวงใจก็คงไม่มีใครขนขวายอยากออกจากโลกไปอยู่บนดาวดวงอื่นอีกแล้วกะมั้งขอให้เธอทั้งหลายจงจำไว้ว่ารักษาความดีนั้นเหมือนดังเกลือที่รักษาความเค็มขอเจริญธรรม